بسم الله الرحمن الرحيم أول كما تحديثي دولة الصومالية هي شكتي إن دلك لغا إربتريو مسوق ماسقا حلية أي مان تكو بيغان تايا مالين تعالي إلا دقالان كمسوقا مدهوين ها مامل كبنت لانا هيا غناسة ترسحنا دها غناسي كغلسو ديغا ديكا دبوتا سكر دربي إني قاتنا العقاشي الصوماليغا wajirada haweenka ee koonfurka dadka ayaa magaalada Baydhabo ka furtay kulan looga hadlayo ilaalinta sharciga siyaasada wararka dibadda waxa kamida madaxweynaha la soo doortay ee dalkaasi Mareykanka John Biden ayaa shaaca ka qaaday in boqol maalmood oo ugu horeysa marka uu wareega xafiiska madaxtinimada la wareego ee dalkaasi Mareykanka uu wax badan qaban doono intaatiy waxay ahayd warka madaxdiisii haatanna isagii oo kibtan dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in dalka laga ciribtirayo musuqmaasuq xilli ay maanta ku beegantahay maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka musuqmaasuq wajirka wasaaradda cadaaladda ee dalka Soomaaliya ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya dagaal weyn kula jirto musuqmaasuq wajirka ayaa amuurahaasi si qeexan uga hadlay.
Dawladdu waxaa ka go'an in wax walba oo musuq iyo musuqmaasuqa taabanayo inay la dirirto. Go'aano cadcad ayayna madaxda ugu sareysa dalka oo ugu horeeya madaxweynaha uu ka soo saaray maxaa Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaarahana dhowr jeer ayuu arrimahaas uu ka hadlay. Xukuumaddana guud ahaan inay la dirirto musuqmaasuq ayaa ka go'an. Anaga ka wasaaradda cadaalad ahaan marka aan dhammaystirno guddiga iyo umuurihiisa anagoo kaashanayno xeer ilaalinta iyo hanti dhowrka in dowladda gudaheeda musuq lagala diriro midda oo private ka ahna in lala diriro ayaa naga go'an.
madaxweynaha maamulka puntland ayaa ganacsatada saxnadaha ganacsiga kala soo dhiga dekedda magaalada boosaaso ka dalbaday inay qaataan lacagaha shilin soomaaliga xamsa raadiye ayaa warkan eegaya
in madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani oo maanta oo arbaca ahayd waxa uu soo saaray go'aano lagu amrayo in ganacsatada puntland ay qaataan lacagta shilinka soomaaliga muddooyinkii ugu dambeeyeena puntland waxaa ka jiray sicir barar aad u xoogan oo shacabka iyo dadka deegaankaasiba ay dareemeen sicir bararkaasi waxa uu saameyn ku yeeshay nolosha dadka reer Puntland iyadoo lacagta halka doolar ee shilinka Soomaaliga ahi uu gaadhay ku dhowaad 40,000 oo shilinka Soomaaliga ah waxay noqotay meeshii ugu dambeysay sicir bararkaasi dani waxa uu amray isla markaasina ganacsada ku amray in lacagta shilinka Soomaaliga ahi si degdeg ah u qaataan isaga oo sheegay in ganacsatada waaweyni ay ka faa'iidaan dhiigga danyarta shacabka
doolarkii waxaan gaarsiinay 30 mar uu hoos buu soo dhacay 30 buu yiri 30 buu soo gaaray anagana 30 baan gaarsiinay markaan 30 gaarsiinay kor baa loo kacay 23-30 baan gaarsiinay kor baa u kacnay waa la sii wadaa mar allaaliye markaan anaga kor u qaadno niraano suuqa halal mid noqdo kor baa loo qaadaya marka waxaa u baahan yaa kor u qaadaya inaan isweydiino horta arrin waxa aan igu warabayo ma aha khubaradu waxay keeneen ruuxadeeda ganacsataan ahaan jiro suuqa waa ka warqabay sidoo kale meesha waxaa la rabaa hal qodob in la fahmo oo dadka aad uga diimoon shilinka Soomaaligu inuu kor u kaco yuu dad ugu jira waxaad ogtihiin ganacsatada waaweyn ee dalka wax soo dejisa xisaabaadkooda wax iibkooda macaamilkooda waa wada dollar hal shilin Soomaaliya ku jira alaabta dollar bay u qiimeysan tahay dollarna waa ku gadaa dumarada masaakiinta oo suuqa fadhiyay siiyaan shilinku hadduu dhaco ama kaco ama baabo iyagu horta saameeyaa inta badan meesha waxaa la rabaa hal qodob in la fahmo oo dadka aad uga diimoon shilinka Soomaaligu inuu kor u kaco yuu dad ugu jira waxaad ogtihiin ganacsatada waaweyn ee dalka wax soo dejisa xisaabaadkooda wax iibkooda macaamilkooda waa wada dollar hal shilin Soomaaliya ku jira alaabta dollar bay u qiimeysan tahay, dollarna waa ku gadaan. Dumarada masaakiinta oo suuqa fadhiyay siiyaan shilinku hadduu dhaco ama kaco ama baabo, iyagu horta saameeya inta badan. Waxaas waxa lagu sii socon kara ma aha, mas-uuliyad darrana ka tilmaamaysa. Waxaan fariin inta ugu diraya ganacsatada importerska ah ee bakhaaradooda ay ka xiran yihiin magaalada Boosaaso, maanta haddaysan galabta afarta furin, wixii uga yimaada oo mas-uuliyad darro ah iyagaa mas-uuliyadooda qaadi doona.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xamse raadeeye oo markaasi warkii ugu dambeeyey loo aqrinayey. Wasiirka wasaaradda haweenka ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaye waxay si rasmi ah uga furtay kulan looga hadlayo ilaalinta sharciga siyaasadda canshuuraha. Siraaji Isaaq Cabdiraxmaan ayaa warkan ka soo diray magaalada Baydhabo.
kulankan ansixinta siyaasadda ilaalinta caruurta oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha caafimaadka, warfaafinta, gargaarka shaqada iyo shaqaalaha, iyo wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo iyadu siyaasaddan ay soo diyaarisay wasaaraddeeda iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda haweenka. ugu horeyn wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Fahima Abi Karnuur oo iyadu sharcigan wasaaraddeeda ay soo diyaarisay ayaa faahfaahin ka bixisay xaquuqaha sharcigan uu siinayo caruurta iyo haweenka.
Wasaarada badan ay qusayaan ujina horta barnaamijkan oo siyaasadda oo ilaalinta caruurta, sida ogtiina caruurta haddii aanan Koonfur Galbeed xuquuqda aad iyo aadna aanan liidane, laakiin dad kale karaba una waa geeg inaan hor aanan kicino oo yacni qofka ilmaha yar ama kan taajirka oo saddex daba ka nool ama kan ka nool geega kaamka ka jira inay xuquuqdiyo sinaadaan, waayo waa caruur. Caruurtana waxa waaye waxyaabo badan waa jirte oo maskaxiyan xataa oo qofka wiil asahayn ahaan kore, haddii ta examplesing soo qaado cunuga yar wax soo ogaadaasana markii saanta soo qaadaw dhawaaqa ama cunuga dhalado dhawaaqa hadda aadi aawka xataa kale kasay iyo qof kale ismiinis cunugan inaa maskaxda iska jiro wax oo cajalad ah oo duubaaso.
Qaar ka mid a wasiiradii ka soo qayb galay kulanka oo iyagu si gaara u quseysa sharcigan ay soo diyaarisay wasaaradda haweenka oo iyagu goobtan ka hadlay ayaa si aada u soo dhaweeyey sharcigan, waxaana ay tilmaameen in sharcigan wax badan u tari doono islamarkaasina xuquuqo badan uu siin doono caruurta yaryar. waxaana ay ballan qaadeen in wasaaradda haweenka ay kala shaqeyn doonaan sidii sharcigan loo horgeyn lahaa golaha wasiirada Koonfur Galbeed, isla markaasina ay u ansixin lahaayeen golaha wakiilada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed.
anagan wasaarad ahaan taladeena iyo fikirkeena anaga ku darsaneen, waxaan rabnaa sharcigaas in anagan la soo sheergareysaan intii golaha wasiirada la geynin, maadaama anagan oo agaasi muwaaxid aan leenahay oo family health iga korisa family healthigaas in idan gabadha fikirkeedii taladeeda ku darsato wasaarad ahaan taladeena fikirkeena ku darsano, markaas kadib la gaarsiiyo wasaaradaha dhan oo shaqadaas ku lehen oo sida waxbarashadii waxaan markii sharci golaha wasiirada la geeyay la ansixinaa waxa waaye, kadib waxaa loo gudbiyaa baarlamaanka, baarlamaanka markuu ansixiyo calama sharcigaas inuu shaqeeyo.
Haddii waliyar aan ku taabado wayba kumid ah ini mayla raayiyu saada waliyaabaga xuquuqe iyo la haayeen runtii awlaada liin sii hayna Soomaaliya gaar ahaan wadanka una kasoo gona runtii oo kumid ah cunuga madii usa hkii usa walka barada lahay usa deer runtii inii walbarashadiis muhiimad gaaran isku sii runtii inii lala dareer xaaladiis ilaa iyo intuus walku baradaw waliyaabagu usan baahiyi saasaata wayba kumid ah inii yacni lagu horseeda inii la isticmaala dhibaatooyinka wadanka ku jira oo dhiniga dagaalada runtii ku jiraan.
siraasheesa warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya ayaa kulamo dib u heshiisiina ka wada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Cabdishakuur ayaa haatana ku jira qadka, warkana isaga ayaa eegaya.
aad ba umaadsan tahay sidaad sheegtayba wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta ee xukuumadda soomaaliya mudane jenaral mukhtaar xuseen afrax oo maalmahan ku sugnaa magaalada beledweyne ayaa waxa uu waday kulamo ballaaran uu la qaadanayo qeybaha kala duwan ee bulshada sida dhallinyarada haweenka iyo odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan oo kala hadlayay oo inta badan markaasi kala hadlayay tabashooyinka markaasi bulshada ay qabaan oo ku aadan maamulka Hirshabeelle waxaana wasiirka kulmadii ugu dambeeyey uu la qaatay odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan oo markaasi kala hadlay in wax waliba tabashaa oo ay qabaan bulshada ku nool beledweyne in ay soo gudbiyaan islamarkaana la xallin doono waxaana wasiirku uu sheegay taa beddelkeeda in loo baahan yahay in nabadgelyada iyo horumarka laga wada shaqeeyo iyo dowladnimada intaba si bulshada ku nool gobolka Hiiraan oo dhibaatooyin kala duwan ay saameeyeen sida fatahaadaha iyo anyaxa oo deegaano ka mid a gobolka kusoo lalaabtay ayuu wasiirku kala hadlay waxaana tabashadaasi waxyaabaha u yimid beledweyne ay qeyb ka ahayd in la dhegeysto ra-yiga iyo waxyaabaha ay tabanayaan bulshada si xal looga gaaro oo markaasi loogu qanciyo si loo helo bulsho iyo maamulkood oo isla wada shaqeynaya isla markaana dhanka horumarka dhanka amniga ka wada shaqeynaya ayuu wasiirku sheegay kulamadana waa kuwa weli sii socda oo magaalada maalinta dambeysa ka dhacaya waxaana wasiirku uu sheegay in magaalada beledweyne bulshada ku nool ay yihiin kuwo aada u jecel dowladnimada taa beddelkeedana loo baahan yahay in ay wadajirka iyo wada noolaashaha ay ka shaqeeyaan wixii tabashaana dowladda federaalka ee soomaaliya ay dhegeysan doonto isla markaana la xalin doono
aada iyo aada ayuu u mahadsan yahay halkaasi waxa uu ahaa cabdishakuur cusmaan cali wiil soomaaliyeed oo isaga ah oo lugaha naafo ka ah waxbartayaha ayaa magaalada muqdisho ka bilaabaya wacyigelinta dadka baahiyaha gaarka qaba maxamed muuse tarsan
laba sano ka hor isagoo calaacalaha iyo rugaga ku gurguuranaya ayuu guddoomay shahaadada heerka koowaad markaas oo waxbarasho bilaasha maleysiya loogu diray ismaaciil raage oo lugaha naafo ka ah ayaa muqdisho ka bilaabay wacyigelinta dadka naafada ah oo uu u sheegayo inaysan ka liidan dadka kale naafanimaduna aanay iin ahayn
waxaan aaminsanahay qofka disablka ah markii fursad la siiyo oo organizationkii la soo geliyo oo shalay wax soo bartay shaqo maanta la siiyo in uu runtii aaminsana inuu ka wax tarfiicnaan kara dadyoga kale
ismaaciil raage oo dhowaan dalka dib ugu soo laabtay isla markaana waxbarasho dibadda ugu maqnaa ayaa dadka naafada ah waxa uu ku dhiirigeliyaa waxbarashada shaqada iyo sidoo kaleeto inay muujiyaan dareen la mid ah kuwa kale ardayda araggala ee macadka albasiir ayaa ka mid a dadka uu ugu khudbeeyey inay ku duugan tahay awood dabiici ah oo aan la dareemi karin
oo sidaan u kala basiiraa maanta haysataan runtii wax ku baranaysaan weliba ah haysataan fartii sida gaarka idinka wax ugu baranayseen waxa keliya ah maantay asaagiin a ula tartami kartaan waxa ay tahay aheed inaa wax barataan markaa wax barato qalinkaa ku shaqaysanaysaa
caqabado u gaara ayuu ku qaabilay waxbarashadiisii oo idil balse kama hor istaageen gaari dayuulkiisa kaasi oo dhowaan soo eebiyey heerka labaad ee jaamacadda oo uu ku soo qaatay kuwaalambuur maleysiya
runtii kadib waxaan aaday master degree oo sponsor gareynayay madaxweynihii hore alxamdulillah hadda aan soo laabtay runtii farxad gaara ii tahay inaan wadankaygii dib ugu soo laabta hadda waxaan ka tirsanahay baxda oo premier bank oo hore uu shaqeyn jiray ilaa haddana aanu shaqeeyo oo aan ka tirsanahay waxaa laga yaaba boqollaan aan heli inay maanta jiraan runtii haddii ay heli lahaayeenna barne ahayd saborti noocaas oo kalaa runtii wax badan qaban lahay bulshada kasoo dhex muuqan lahay
waxa uu dareemayaa in dadka baahiyaha gaarka qaba ay ku adag tahay helitaanka kaabayaasha naafada isagoo ku baaqaya dhiiranaan iyo waxwada qabsi
dal waxa aan tagay dadkiisa macnaha disablka ama la nool udiyari runtii facility walba ama access access walba u baahan yihiin runtii udiyari jaamacada markaa tagto xe library ha naqato glass ha naqato meesha kafeega lagu cabo ha naqato meel walba qofkaas oo wheelchair-kiisa wato ayuu la gelayaa oo waxay leedahay meel oo wheelchair ramis oo loogu talagalay oo loo maro
maxamed muuse tarasan warbaahinta qaranka muqdisho
halka warkaati aad ka dhigaysanaysaana waa radio muqdisho madaxweynaha la soo doortay ee dalkaasi maraykanka john biden ayaa shaaca ka qaaday in boqolka maalmood ee ugu horreysa marka uu la wareego xafiiska madaxtinimada ee dalkaasi maraykanka waxa uu qabanayo ama uu u qabanayo ummadda dalkaasi maraykanka waxa uu noqonayaa buu yidhi in boqolka maalin ee u horreysa ay heli doonaan tallaal looga hortegaya caabuqa covid 19 cudurkaasi oo noqday mid aada u badan dunidana dadka ku nool ay u geeriyoodeen in badan Biden oo baaraya qolyihii uu u xilsaaraya la dagaalanka caabuqa iyo guud ahaanba arrimaha caafimaadka ee dalkaasi Maraykanka ayaa waxa uu sheegay maalmadii talaadada in marka la gaaro 20 January ee uu la wareego xafiiska in uu dadka Ameerikaanka uu ku gubaabinayo in boqolka maalmood inta lagu jiro in si habsami ah ay u xirtaan afka iyo sanka si buu yiri Biden aan u dardargelino ujeedooyinkaasi kuwaasi oo ah in laga ciribtiro dalka Maraykanka caabuqa covid 19 oo dad badan u geeriyoodeen iyada oo boqolaal kun oo Ameerikaan kalena isbitaalada iminka ugu jiifaan madaxweynaha xilka ka degaya Donald Trump ayaa isagana waxa uu u sheegay in dalka Maraykanka dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan cudurkan covid 19 isla markaasna ay lagama maarmaan tahay in si dhaqsi leh wax looga qabto warbixinno soo baxday maalmadii talaadada ayaa lagu sheegay in cudurkan covid 19 ay la ildaran yihiin in ka badan 15 million oo Maraykan iyada oo ay u geeriyoodeen dad tiradoodu ay kor u dhaafayso 28,805 oo qof waxaana dalka Maraykanka uu ahaa dalka ugu horreeya dhimashada caalamka oo dhan waad ka dhigaysanayseen radio muqdisho codkii jamhuuriyadda soomaaliya akhyaarta hawada naga dhigaysanaysay isaga oo intaas inuu ugu dhan